สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่28กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้การหยุดยิงเพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรมในย่านกูตาทางตะวันออกของกรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวันอังคารตามคำสั่งของประธานาธิบดีปูตินนั้นยังไม่เป็นผลสำเร็จและไม่มีวี่แววว่าจะสามารถมีการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์และอพยพพลเรือนออกจากบริเวณดังกล่าวได้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยังคงพยายามผลักดันและเป็นตัวกลางให้มีการเจรจาโดยตรงระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐต่อไปและนายพลซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการออกคำสั่งให้เรือดำน้ำเกาหลีเหนือยิงเรือรบของเกาหลีใต้เมื่อ8ปีที่แล้วแสดงความสนับสนุนให้มีการเจรจาหารือระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่รับผิดชอบด้านนโยบายเกาหลีเหนือประกาศลาออกอย่างไม่คาดฝันโดยจะพ้นจากตำแหน่งในวันศุกร์นี้และอัยการเกาหลีใต้ขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮในข้อหาคอร์รัปชันเป็นเวลา30ปีวันนี้เรามีรายงานเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐสั่งตัดความช่วยเหลือแก่กัมพูชามูลค่ากว่า8ล้านดอลลาร์เนื่องจากความถดถอยด้านประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในกัมพูชาในช่วงหลังนี้คำเตือนหรือความห่วงใยขององค์การอนามัยโลกนะครับเกี่ยวกับการคลอดบุตรของสตรีมีครรภ์ทั่วโลกรายงานเทคโนโลยีวันนี้เรามีเรื่องซุปเปอร์สตรองบูทหรือว่าซุปเปอร์บูทที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าเหล็กส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของอวสานของเรือกอนโดล่าในนครเวนิสติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันความพยายามที่จะหยุดยิงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมในย่านกูตาทางด้านตะวันออกของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อวันอังคารตามคำสั่งของประธานาธิบดีปูตินที่ให้ยุติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังของรัสเซียนั้นยังไม่เกิดผลตามที่ตั้งใจเอาไว้เนื่องจากมีรายงานการสู้รบครั้งใหม่และไม่มีวี่แววว่าจะสามารถอพยพพลเรือนที่ติดอยู่ในบริเวณดังกล่าวกว่า 400,000 คนออกมาได้บริเวณกูตาที่ว่านี้เป็นพื้นที่ยึดครองของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียแต่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมากองกำลังของรัฐบาลซีเรียและฝ่ายที่เป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลซีเรียรวมทั้งกองกำลังทางอากาศของรัสเซียนั้นได้โหมโจมตีพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจะช่วงชิงพื้นที่กลับมาครองสหประชาชาติให้รายงานด้วยว่ายังคงมีการสู้รบกันต่อไปในบริเวณกูตาที่ว่านี้ทำให้ไม่สามารถส่งอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ตามที่ต้องการเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้คนราว 400,000 คนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่สู้รบดังกล่าวได้ครับมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนในช่วงวันแรกของการหยุดยิงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมซึ่งใช้เวลา5ชั่วโมงตามคำสั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับแต่นอกจากนั้นแล้วยังไม่มีวี่แววว่าการบรรลุเป้าหมายด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวกับพลเรือนนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ตามที่มีการคาดการเอาไว้จากซีเรียมาที่คาบสมุทรเกาหลีประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ยังคงใช้ความพยายามที่จะเป็นคนกลางประสานให้มีการเจรจาโดยตรงระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือต่อไปถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์และโฆษกทำเนียบขาวจะแสดงความเฉื่อยชาและกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะเจรจากับเกาหลีเหนือในเวลาและตามเงื่อนไขที่เหมาะสมก็ตามโดยเมื่อวันจันทร์เกาหลีเหนือได้แสดงความเต็มใจที่จะหารือเจรจากับสหรัฐแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นเตรียมพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับการยุติและการปลดอาวุธนิวเคลียร์หรือทำลายอาวุธนิวเคลียร์ตามที่สหรัฐต้องการหรือไม่อย่างไรถึงกระนั้นก็ตามความสนับสนุนซึ่งไม่เป็นที่คาดกันเรื่องการเจรจาหารือโดยตรงระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นมาจากนายพลคิมยองโชซึ่งเป็น หัวหน้าคณะผู้แทนของเกาหลีเหนือที่เดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ในการร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางซึ่งเพิ่งปิดตัวลงนายพลคิมยองชอผู้นี้เชื่อกันว่าเป็นผู้ออกคำสั่งให้เรือดำน้ำของเกาหลีเหนือยิงตอร์ปิโดโจมตีเรือรบของเกาหลีใต้ลำหนึ่งเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นผลให้ลูกเรือของเกาหลีใต้เสียชีวิต46คนครับเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายเกาหลีเหนือมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาคือนายโจเซฟยุนซึ่งรับราชการปฏิบัติงานอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมานานถึง32ปีประกาศการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีผลตั้งแต่วันศุกร์นี้โดยไม่เป็นที่คาดหมายล่วงหน้าเหตุผลที่นายโจเซฟยุนเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายเกาหลีเหนือของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ไว้สำหรับการพ้นจากตำแหน่งนั้นคือเหตุผลส่วนตัวการพ้นจากตำแหน่งของนายโจเซฟยุนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและเป็นตัวแทนพิเศษเกี่ยวกับนโยบายเกาหลีเหนือนี้นับว่ามีขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในความพยายามผลักดันให้มีการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือและมีขึ้นในขณะที่ตำแหน่งสำคัญสำคัญในรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นยังไม่มีการแต่งตั้งผู้เข้ารับหน้าที่เป็นการถาวรถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้ารับหน้าที่บริหารประเทศมานานถึง13เดือนแล้วก็ตามครับอีกด้านหนึ่งในเกาหลีใต้นะครับอัยการของเกาหลีใต้พยายามที่จะขอให้ศาลของเกาหลีใต้กำหนดบทลงโทษจำคุก30ปีสำหรับอดีตประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮซึ่งถูกถอดถอนจากตำแหน่งเมื่อ2ปีที่แล้วและถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันในการดำเนินคดีในเกาหลีใต้อัยการเกาหลีใต้นอกจากจะต้องการให้ผู้พิพากษาของเกาหลีใต้ตัดสินลงโทษจำคุกหรือกำหนดบทลงโทษจำคุกเป็นเวลา30ปีสำหรับอดีตประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮนี้แล้วยังขอให้ผู้พิพากษาของเกาหลีใต้ตั้งวงเงิน110ล้านดอลลาร์เป็นค่าปรับสำหรับอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ผู้นี้ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่อยู่ในสมาคมอาเซียนด้วยกันคือกัมพูชาในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าสหรัฐกำลังจะตัดความช่วยเหลือมูลค่าราว8ล้าน3แสนดอลลาร์ที่ให้กับรัฐบาลกัมพูชาจากความถดถอยด้านประชาธิปไตยในกัมพูชาในช่วงหลังนี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สแถลงในวันอังคารนะครับว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากัมพูชาเมื่อวันอาทิตย์มิได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนชาวกัมพูชาซึ่งทำให้รัฐบาลสหรัฐมีความกังวลในเรื่องนี้นะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศว่ากำลังตัดความช่วยเหลือมูลค่า8ล้าน3แสนดอลลาร์ที่ให้กับกัมพูชาเนื่องจากเกิดความถดถอยด้านประชาธิปไตยความช่วยเหลือที่จะถูกตัดนั้นรวมถึงความช่วยเหลือทั้งด้านการทหารและพลเรือนแต่สหรัฐจะยังคงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขการเกษตรและการเก็บกู้กับระเบิดในกัมพูชาต่อไปทางด้านรัฐบาลกัมพูชายังไม่ได้ออกมากล่าวถึงมาตรการตัดความช่วยเหลือของรัฐบาลอเมริกันในครั้งนี้นะครับขณะที่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสหรัฐชัมบุญลงกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเขมรว่ายังไม่มีความเห็นใดๆต่อเรื่องนี้และต้องขอปรึกษากับทางรัฐบาลกัมพูชาก่อนอย่างไรก็ตามเอกอัครราชทูตกัมพูชากล่าวถึงการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทางทำเนียบขาวระบุว่าไม่โปร่งใสว่าการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับและเป็นไปตามหลักการทางประชาธิปไตยเมื่อพิจารณาจากกฎหมายของกัมพูชาและหากการเลือกตั้งดังกล่าวไม่ถูกต้องประชาชนก็จะเป็นฝ่ายออกมาประท้วงเองนะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วศาลสูงกัมพูชามีคำตัดสินยุบพรรคฝ่ายค้าน Cambodia National Rescue Party หรือ CNRP นำไปสู่การถอนสิทธิ์ทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนหลายพันคนและมีสมาชิกพรรคฝ่ายค้านจำนวนมากที่ต้องลี้ภัยไปต่างแดนนะครับ นายมูโซชัวอดีตรองประธานพรรค CNRP ที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศมีแถลงการว่าเราต้องการเห็นประชาคมโลกร่วมมือกดดันรัฐบาลกัมพูชาให้กลับคืนสู่กระบวนการทางประชาธิปไตยที่แท้จริงทางด้านสส.อลันโดเวนทาวประธานร่วมของกลุ่ม Congressional Cambodia Caucus ของรัฐบาลสหรัฐกล่าวนะครับว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อมาตรการลงโทษของสหรัฐและประเทศอื่นๆที่มีต่อกัมพูชาแต่เพียงผู้เดียวนะครับเขายังบอกด้วยว่าการเลือกตั้งสว.กัมพูชาเมื่อวันอาทิตย์นั้นผิดกฎหมายเพราะมีสมาชิกพรรคฝ่ายค้านจำนวนมากถูกข่มขู่คุกคามคุมขังและบางคนต้องหนีออกนอกประเทศซึ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นมิได้ต้องการให้มีการเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรมเนื่องจากทราบดีว่าประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่มิได้สนับสนุนตนเองนะครับเมื่อเดือนที่แล้วองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch มีรายงานนะครับว่าการปราบปรามทางการเมืองอย่างกว้างขวางรุนแรงในกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วนั้นรวมทั้งการที่ผู้นำรัฐบาลกรุงพนมเปญแทรกแซงการทำงานของศาลเพื่อให้ตัดสินเอาผิดกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองตลอดจนการปิดสื่อมวลชนอิสระต่างๆรวมทั้งสถานีวิทยุที่ออกอากาศรายงานของ Voice of America และ Radio Free Asia นั้นถือเป็นการทำลายกระบวนการทางประชาธิปไตยในกัมพูชาโดยสิ้นเชิงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่รับผิดชอบด้านข่าวกรองแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการกิจการทหารของวุฒิสภาสหรัฐว่าตนยังไม่ได้รับมอบนโยบายหรือคำสั่งอย่างเฉพาะเจาะจงจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้ดำเนินการเพื่อรับมือหรือตอบโต้หรือป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งมีขึ้นในปีนี้ซึ่งคาดว่ารัสเซียจะเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐเหมือนอย่างที่เคยทำเมื่อ2ปีที่แล้วระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีคำกล่าวที่ว่านี้เป็นของพลเรือเอกไมค์โรเจอร์ซึ่งเป็นทั้งผู้อำนวยการกองบัญชาการไซเบอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและเป็นผู้อำนวยการหน่วยงาน National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองโดยอาศัยเทคโนโลยีพลเรือเอกไมค์โรเจอร์สแถลงว่าตนนั้นยังไม่ได้รับคำสั่งอย่างเฉพาะเจาะจงจากรัฐบาลสหรัฐให้ดำเนินการเพื่อที่จะตอบโต้หรือต่อต้านหรือป้องกันการแทรกแซงของรัสเซียอย่างใดและให้ความเห็นว่าตนเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนั้นสามารถยังทราบได้ว่าการก้าวก่ายแทรกแซงของตนในการเลือกตั้งของสหรัฐนั้นจะเป็นไปได้โดยง่ายโดยไม่มีการขัดขวางหรือผลกระทบผลเสียแต่อย่างใดจึงไม่เป็นเรื่องที่สมควรต่อความเสี่ยงที่จะดำเนินการครับอีกด้านหนึ่งวันนี้มีการตั้งชื่อถนนในกรุงวอชิงตันหน้าสถานทูตรัสเซียตามชื่อของนายบอริสเนมซอฟอดีตผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียที่ถูกลอบสังหารเมื่อ3ปีที่แล้วนายบอริสเนมซอฟผู้นี้เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียและเป็นผู้ตำหนิวิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินอย่างรุนแรงเขาถูกลอบสังหารเมื่อ3ปีที่แล้วคือวันที่27กุมภาพันธ์ปี2015นะครับขณะที่เดินข้ามสะพานในช่วงกลางคืนใกล้ทำเนียบเครมลินเพียงไม่กี่เมตรโดยมือปืนบุกเข้าจ่อยิงด้านหลังศีรษะของนายบอริสเนมซอฟครับและวันนี้ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนายเจอโรมพาวเวลแถลงต่อคณะกรรมาธิการการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve จะพยายามรักษาสมดุลระหว่างการเกิดความเสี่ยงของอัตราเงินสู้เงินเฟ้อที่สูงเกินไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจประธานของ Fed หรือ Fed Chairman คนใหม่กล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยึดมั่นตามแนวทางเดิมคือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้จะมีโอกาสที่จะเกิดเงินเฟ้อจากนโยบายลดภาษีและการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางสหรัฐก็ตามคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย3ครั้งในปีนี้และครั้งแรกน่าจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมหลังการประชุมประจำปีของระบบธนาคารกลางสหรัฐครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดาวโจนส์ตกลง299จุดปิดที่25,410 NASDAQ ลดลง91จุดปิดที่ 7,330 Standard & Poor's ก็ต่ำลง35จุดปิดที่ 2,744 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA ฟังข่าวการเมืองและเรื่องราวเศรษฐกิจมาแล้วมาฟังเรื่องราวเชิงสังคมที่เกี่ยวกับสตรีบ้างองค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization เตือนว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ที่แข็งแรงดีกำลังถูกแทรกแซงทางการแพทย์ขณะคลอดโดยไม่จำเป็นโดยเรื่องที่ว่านี้เกิดขึ้นในอัตราที่สูงมากจนน่ากังวลทั้งในกลุ่มประเทศที่ยากจนและร่ำรวยลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครเจนีวาว่าองค์การอนามัยโลกกำลังออกข้อแนะนำใหม่เพื่อมุ่งลดการแทรกแซงทางการแพทย์ขณะคลอดซึ่งไม่จำเป็นซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อแม่และทารกได้คุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
องค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานนะคะว่าการคลอดลูกส่วนมากของการคลอดลูกทั้งหมดทั่วโลกราว140ล้านคนต่อปีเป็นการคลอดลูกอย่างปลอดภัยค่ะโดยปราศจากภาวะแทรกซ้อนใดๆแต่ WHO ชี้นะคะว่าแม้กระนั้นในรอบ20ปีที่ผ่านมามีการใช้การแทรกแซงทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นอย่างมากโดยไม่จำเป็นเพราะเป็นการแทรกแซงทางการแพทย์ที่เคยนำไปใช้เฉพาะกรณีจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงของการคลอดลูกเท่านั้นการแทรกแซงทางการแพทย์เหล่านี้รวมถึงการฉีดสารออกซิโทซินเพื่อช่วยเร่งการคลอดและการผ่าตัดคลอดลูกค่ะ WHO รายงานว่าบรรดาผู้ให้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มที่จะใช้การแทรกแซงทางการแพทย์เมื่อตราการบีบตัวของมดลูกค่อนข้างช้ากว่าระดับที่ถือว่าปกติโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเปิดของปากมดลูกที่อยู่ที่1เซนติเมตรต่อ1ชั่วโมงอาลูเฟมีอาลาดาโพเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ฝ่ายสุขภาพการเจริญพันธุ์และการวิจัยของ WHO กล่าวว่าการคลอดลูกของผู้หญิงแต่ละคนและการบีบตัวของมดลูกไม่เหมือนกันค่ะและเป็นเรื่องปกติหากผู้หญิงบางคนจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นหรือปากมดลูกเปิดช้ากว่าปกติเขากล่าวว่า WHO ได้ตั้งข้อกำหนดอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเปิดของปากมดลูกเอาไว้ที่5เซนติเมตรต่อ1ชั่วโมงในระหว่างระยะแรกของการคลอดจนกระทั่งผู้หญิงพร้อมที่จะเบ่งทารก
It should not be longer than 12 hours in first time mothers and it should not be longer than 10 hours in subsequent labors okay so as long as a woman is making some progress withinThat time frame.
อาลาดาโพกล่าวว่าหากเป็นการคลอดลูกคนแรกก็ไม่ควรจะนานกว่า12ชั่วโมงและไม่ควรนานกว่า10ชั่วโมงหากเป็นการคลอดลูกคนที่2เมื่อผู้หญิงที่กำลังคลอดลูกมีความคืบหน้าปากมดลูกเปิดในระดับที่เป็นไปตามระยะเวลาที่ตั้งเอาไว้และไม่มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณแม่และลูกก็ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการแทรกแซงทางการแพทย์เพื่อช่วยคลอดแต่อย่างใดค่ะWHO เตือนว่ามีการใช้วิธีการเร่งคลอดอย่างไม่จำเป็นและการแทรกแซงทางการแพทย์ที่อาจเป็นอันตรายในระดับทั่วโลกค่ะทั้งในประเทศยากจนและร่ำรวยและ WHO ได้ออกแนวทางปฏิบัติใหม่ที่รวมเอาข้อแนะนำที่ตั้งอยู่บนผลการวิจัย56ข้อเกี่ยวกับการดูแลที่ดีที่สุดสำหรับแม่และทารกในระหว่างคลอดและทันทีหลังคลอดค่ะข้อแนะนำเหล่านี้รวมถึงการอนุญาตให้ผู้หญิงมีคนใกล้ชิดเข้าไปอยู่ในห้องคลอดด้วยการสื่อสารที่ดีระหว่างคนไข้กับผู้ให้บริการทำคลอดและการอนุญาตให้ผู้หญิงตัดสินใจเองว่าต้องการจัดการอาการเจ็บปวดและการคลอดของตนเองอย่างไรตลอดจนให้เลือกท่าคลอดลูกเองตามความต้องการค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นะครับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์พัฒนาแผ่นไม้ที่เรียกว่าซุปเปอร์วูดที่แข็งแรงทนทานและต้นทุนต่ำกว่าเหล็กขึ้นมาสตีฟบารากอนย่ามีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ใช้แท่งเหล็กมากระทบแผ่นไม้ปกติให้ดูว่าแผ่นไม้ทั่วไปสามารถเปราะหักได้ง่ายก่อนจะนำแผ่นไม้รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าซุปเปอร์วูดที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาและลองทดสอบในแบบเดียวกันปรากฏว่าแผ่นไม้ซุปเปอร์วูดนี้ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนค่ะ
Well, interesting replacing steel and the carbon fibers by strong wood structures so you can be they can be lightweight
เลียงบิงฮูหนึ่งในผู้คิดค้นวิจัยบอกว่า ซูเปอร์วูดที่ผลิตขึ้นมานี้มีความแข็งแรงกว่าแผ่นไม้ปกติถึง10เท่าและหนากว่าแผ่นไม้ปกติ3เท่าตัวขนาดเดียวกันแผ่นไม้มีน้ำหนักเบาและใช้ต้นทุนต่ำทำให้ทีมงานสนใจที่จะนำซูเปอร์วูดไปทดแทนการใช้แผ่นเหล็กและแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีต้นทุนสูงกว่าค่ะก่อนหน้านี้เลียงบิงฮูและเถิงลี่ล้มลุกคลุกคลานในการหาแผ่นไม้รูปแบบใหม่ซึ่งตอบโจทย์ทั้งน้ำหนักเบาความแข็งแรงทนทานและราคาที่ไม่แพงแต่มาตอนนี้เขาและทีมงานสามารถผลิตแผ่นไม้อัดที่มีความแข็งแรงและแผ่นกระดาษโปร่งใสได้ค่ะ
Wood has been existing on Earth more than a million years, and human beings have been using wood for furniture, construction more than 10,000 years.
ทั้งลี่อธิบายว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกมานานหลายล้านปีขณะที่มนุษย์ได้ใช้ไม้ในการก่อสร้างจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเมื่อเขาและทีมงานได้ทดสอบการใช้ไม้รูปแบบต่างๆก็พบว่ามนุษย์เรายังไม่ได้ใช้แผ่นไม้อย่างเต็มศักยภาพจริงๆหัวใจของการทำแผ่นไม้ซูเปอร์วูดคือการดึงโพลิเมอร์ที่มีอยู่ในแผ่นไม้ธรรมชาติซึ่งเรียกกันว่าลิกนินซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เนื้อไม้เกาะตัวกันออกไปครึ่งหนึ่งด้วยการแช่แผ่นไม้ในสารเคมีที่ละลายโพลิเมอร์ลิกนินซึ่งเมื่อลิกนินสลายตัวออกมาก็จะทำให้เนื้อไม้เกาะตัวกันแน่นหนาและแข็งแรงมากขึ้นก่อนจะบีบอัดแผ่นไม้ด้วยความร้อนเป็นเวลา1วันเต็มทำให้ได้แผ่นไม้ซูเปอร์วูดที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการสร้างโครงรถยนต์เครื่องบินใบพัดกังหันลมและอย่างอื่นอีกมากมายค่ะทั่วโลกได้เริ่มผลักดันการวิจัยที่ดึงศักยภาพของต้นไม้มาใช้มากมายอย่างสถาบันเทคโนโลยี KTH ของสวีเดนได้พัฒนาเส้นใยชนิดพิเศษจากเยื่อไม้เพื่อใช้ในการทำเสื้อผ้าหรือวัสดุที่แข็งแรงทนทานกว่าปกติรวมทั้งทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตของญี่ปุ่นที่พัฒนาพลาสติกจากนาโนไฟเบอร์ของเยื่อไม้ขึ้นมาเช่นกันทำให้เชื่อว่าอีกไม่นานนี้เราอาจจะได้เห็นโรงเลื่อยไม้แทนที่โรงงานเหล็กมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นได้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้ครับคุณผู้ฟังที่โชคดีเคยไปนครเวนิสของอิตาลีก็อาจจะชื่นชมกับเรือกอนโดล่าเป็นเรือพายนะครับในคลองของนครเวนิสซึ่งบรรยากาศเขาบอกว่าโรแมนติกมากแต่ตอนนี้เรือกอนโดล่าในเวนิสกำลังจะถูกคุกคามจากการเสื่อมความนิยมของคนรุ่นใหม่ร้อนไปถึงผู้ต่อเรือหรือคนที่เป็นช่างฝีมือทำเรือกอนโดล่าด้วยคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องนี้มาเล่าเพิ่มเติมครับ
ค่ะเรือพายลำเล็กกว่า400ลำที่ล่องไปตามคลองรอบนครเวนิสซึ่งเป็นดินแดนโรแมนติกแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอิตาลีตอนนี้ใครๆก็อยากไปสัมผัสบรรยากาศนี้กันสักครั้งในชีวิตนะคะแต่สำหรับโรเบอร์โต้ทรามอนตินซึ่งถือว่าเป็นทายาทรุ่นสุดท้ายของทรามอนตินแอนด์ฟิกลีช่างต่อเรือกอนโดล่าที่เหลืออยู่ในนครเวนิสเขาบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจที่ยังมีคนให้ความสนใจล่องเรือที่เขาสร้างมากับมือค่ะ
ดุนกานโดล่าfa piacere logicamente adesso con più età
โรโบโต้บอกว่าเมื่อเขาได้ยินว่าเรือกอนโดล่านั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในโลกเขารู้สึกอิ่มเอมเปรมใจซะเหลือเกินเพราะว่าเขาใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่กับการต่อเรือกอนโดล่าซึ่งถือเป็นธุรกิจที่คุณทวดของเขาได้สร้างเอาไว้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2427โดยเขาอธิบายกรรมวิธีของการต่อเรือกอนโดล่าว่ากว่าจะมาเป็นเรือกอนโดล่าได้หนึ่งลำต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสร้างเฟ้นหาไม้ถึง 8,000 ด้วยกันและมาตัดแต่งเป็นชิ้นส่วนของเรือ280ชิ้นอย่างวิจิตรบรรจงไม้แต่ละแผ่นจะต้องนำไปแช่น้ำและนำไปตากแห้งก่อนจะนำไปเผาให้ร้อนด้วยไฟอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนำมาเป็นเรือในท้ายที่สุดค่ะเสน่ห์ของเรือกอนโดล่าของตระกูลทรามอนติ้งคือดีไซน์ที่ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาและมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าสิ่งที่โรเบอร์โต้กังวลนะไม่ใช่การสานต่อเจตนารมณ์ของเรือกอนโดล่าแต่คือความนิยมในการล่องเรือที่ลดลงไปอย่างน่าใจหายในปัจจุบันจากเดิมที่ธุรกิจของตระกูลทรามอนตินนั้นเคยต่อเรือมากถึงวันละ3ลำมาตอนนี้เขามีโอกาสต่อเรือเพียงแค่1ลำต่อปีเท่านั้นเองค่ะ
Ci sarà sempre qualcosa di nero che ingalleggia Venezia con un affare che luccica
ดูโรเบอร์โต้บอกว่าในอนาคตอาจจะมีเรือรูปลักษณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรือพลาสติกหรือเรือยางมาล่องในคลองของเวนิสมากขึ้นแต่สิ่งที่มันจะไม่ใช่เรือกอนโดล่าแบบที่เคยเป็นโดยกว่าจะถึงเวลานั้นเขาจะคงรักษาการต่อเรือกอนโดล่าของตระกูลทรามอนตินที่เต็มไปด้วยรายละเอียดความใส่ใจและดำรงไว้ซึ่งวิถีดั้งเดิมของเวนิสค่ะ
อ ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับแม้ฟังดูแล้วน่าเสียดายนะครับถ้าเผื่อเรือกอนโดล่าสัญลักษณ์สำคัญของเวนิสนะครับไปล่องตามคลองจะต้องหมดไปเพราะว่าขาดช่างฝีมือเพราะว่าไม่มีความนิยมอีกต่อไปและนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington นี่ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมดีจังมีเรื่องซูเปอร์บูทที่จะทำให้ไม่ต้องพึ่งเหล็กเสมอไปใช่ไหมคนนี้ที่การยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
้ยังอยู่ค่ะ
การใช้ศักยภาพของต้นไม้ได้มากยิ่งขึ้นดีจังนะคะกำลังนึกถึงเรื่องเชื่อมโยงเอามาทำเรือกอนโดล่า
จะไปได้อันนั้นจะยิ่งทำให้ช่างฝีมือกอนโดล่าตกงานไหมเพราะว่าขนาดนี
้
ขนาดจากเคยต่อเท่าไหร่นะสามลำต่อวันตอนนี้เหลือปีละลำแล้วยิ่งถ้าใช้ไม้ที่ทนมากนี่ศตวรรษละ10ปีลำนี่เสียดายโอ้โหนี่ตกงานกันเป็นแถวเลยนะฮะ
ค่ะแต่เรือในบ้านเราก็ยังมีเสน่ห์ให้ติดตามนะไม่มีดูที่เวนิสมาดูที่คลองแสนแสบก็ยังเป็นที่นิยมนะคุณจำเริญคนนี้ที่การ
ก็มีการขยายบางส่วนออกมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ต้นทางที่ขึ้นจากวัดศรีบุญเรืองนะคะ
อ๋อคนนี้ที่การขึ้นบ่อยใช่ไหมคะ
สมัยก่อนเคยผ่านมา
ค่ะก็ยังเป็นทางเลือกนะคะเพราะว่าการจราจรบ้านเราก็ยังอาการสาหัสนะคะคนที่มาทางน้ำเนี่ยมาถึงเร็วกว่าด้วยซ้ำไป
ใช่
เพราะฉะนั้นก็เลือกนะคะนำทองนำริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปนั่งสมมุติไปตั้งริมคลองนั่งทานอาหารดูริมคลองเนี่ยก็ยังเห็นเรือหางยาวเรือขนสินค้าหลากน้ำตาลทรายเกลือมาให้เห็นก็ยังเป็นเสน่ห์นะพอบอกเวนี้จะไม่มีเรือแบบนี้เสน่ห์มันก็หายไปอย่างน่าใจหายนะคุณจำเริญ
ใช่แต่ว่าอย่างขนาดริมน้ำเจ้าพระยาของเราตอนนี้ถ้าไปนั่งตอนกลางคืนบางช่วงจะเห็นเรือที่อะไรเรือทัวร์เรือที่นำนักท่องเที่ยวที่ลงไปแล้วก็
มี
กินอาหารในนั้นเนี่ยเยอะเยอะมากทีเดียวครั้งสุดท้ายผมไปเห็นแล้วก็หืมแล้วเรือแต่ลำแสงสีเสียงสวยๆด้วยนะ
มีคาราโอเกะไหม
เรียกว่าเจ้าพระยาของเรานี่ก็มีเรือทัวร์นักท่องเที่ยวนี่คงเป็นจุดดึงดูดไม่แพ้กับคอนโดล่าของเวนิสเหมือนกัน
ค่ะยังเป็นเสน่ห์นะคะยังเป็นเสน่ห์ที่แม่น้ำป่าสักที่อยุธยานะที่สามารถนั่งเรือชมสองฝั่งเขาเรียกอะไรอ่ะคูฝั่งเมืองฝั่งเมืองกับฝั่งที่เคยเป็นพม่ากับไทยสู้กันมาตั้งแต่อดีตมีแสงสีเสียงมีไกด์บรรยายก็ดูข้อมูลจากไกด์และข้อมูลจากประวัติศาสตร์คู่กันก็แล้วกันนะคะมันได้อารมณ์มากๆยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยหลายกลุ่มที่มีโอกาสนั่งรับประทานอาหารกินกุ้งแม่น้ำนะคะแล้วก็ฟังเสียงไกด์บรรยายพร้อมแสงสีเสียงเห็นวัดนับ10วัดรอบคูเมืองเนี่ยยังเป็นเสน่ห์อยู่ค่ะ
แหมอันนี้ก็เป็นการช่วยมากระตุ้นความอยากอีกครั้งจะต้องกลับไปอัปเดตทบทวนนะครับเพราะว่า รู้สึกว่าตอนหลังๆนี่คงจะมีโปรดักชันอะไรเข้ามาทำให้น่าดูขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวใช่ครับ
ค่ะจริงๆเสน่ห์อยู่ที่เรื่องราวนะคะโปรดักชันจริงๆก็ไม่มีอะไรหรูหรามากมายมีแสงไฟให้เห็นแต่ว่าเรื่องราวที่มันสะเทือนใจสะเทือนขวัญคิดถึงอดีตกันอะไรแบบนี้มันว่ามันมีการเสียกรุงสร้างเมืองใหม่เมืองหลวงใหม่เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกมากกว่าที่เป็นความรู้สึกร่วมที่เป็นเสน่ห์แต่ไม่ได้ใจชาวต่างชาติก็คงอาจจะคือกลางวันเนี่ยถ้าไปแถวนั้นก็จะเห็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนยุโรปนี่ไปเดินตามวัดเต็มไปหมดเลยนะคะคุณจำเริญคุณนิติการก็ยังได้รับความนิยมอยู
่
ค่ะ
ครับก็ยังโชคดีก็เพราะว่าพักหลังเมืองไทยก็เราก็ถูกกล่าวถึงในแง่ลบในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ต้องเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงคุณภาพเชิงเนื้อหาให้มากขึ้นครับ
ใช่แล้วต้องลบภาพลักษณ์ลบๆที่มีใครเผลอพูดถึงเมืองไทยก็ต้องแก้กันไปว่าเราไม่มีแบบนั้นแล้วเรามีภาพลักษณ์ที่สวยงามให้คนมาท่องเที่ยวนะคะ
ครับ
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นะคะคุณจำเริญคุณนิติการและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะ